Hai semuanya, nama aku Amar Muhammad dan selamat datang kembali di podcast Sajak Amara Bercerita. First of all, terima kasih buat semuanya udah dengerin lagi. Dan juga terima kasih buat diriku yang gak tahu kenapa kok tiba-tiba rekaman podcast buat kali ini. Jujur, sebenarnya pernah, maksudnya untuk di episode ini yang seharusnya di episode 57, ini kan episode 57 ya. Fun fact-nya, episode ini tuh udah di take, ini udah yang ketiga kalinya, by the way. Sebelum-sebelumnya filenya sebenarnya masih ada di sini, masih ada filenya, tapi belum di-render aja, dan gak ada waktu buat ngotak-ngatik, gak ada waktu untuk nge-cut-cut dan lain-lain, kayak dan lain-lain, jadi kayak terbengkalai begitu saja, dan aku rasa juga mood pembawaannya kayak kurang fun gitu ya. Aku gak terlalu jujur sama diri sendiri. Sebenarnya yang gak fun itu yang jujur sebenarnya ya. Dan gak tahu apakah ini fake atau jujur, tapi whatever. Nah, di episode yang harusnya ini, itu tuh aku ngomongin, apa ya, aku ngomongin soal ini, soal Ramadan kemarin, terus ngapain aja, aktivitas-aktivitasnya. Ya seperti biasa, update kehidupan yang terbaru gitu. Terus juga ngomongin juga soal 27 tahun aku yang sekarang bagaimana gitu kan. Ya tapi menurut aku, besok lah kita bahas lagi soal itu. Aku janji. Tapi yang membuat aku ke-trigger untuk ke rekaman tiba-tiba di malam ini, karena tadi barusan aja aku habis dengerin radio gitu, nostalgia lagi, dengerin radio Jogja pastinya. Karena kayak dengerin radio lokal itu ini ya, beda aja gitu dengerin radio di ibu kota gitu. Ada sisi sisi ininya, kalau dengerin radio daerah itu ada sisi flashbacknya, ada terus sisi membuminya. Membumi itu gimana ya, isinya mungkin rasa memilikinya, mungkin ada proses sejarahnya di sana juga ya, kayak flashback lah atau mengingat zaman-zaman dulu waktu masih jadi seorang penyiar radio. Gitu. Nah, yang akan kita bahas itu soal yaitu kekangenanku terhadap dunia radio sekarang. Jujur, di tahun, salah satu keputusan aku yang membuat aku juga menyesal, ada beberapa penyesalan dalam hidupku ketika resign dari siaran radio di tahun 2019. Ya betul, di tahun 2019 itu aku memutuskan untuk berhenti jadi seorang penyiar radio. Alasannya karena kalau ditanya alasannya kenapa kamu resign, ya aku pengen fokus skripsi lah gitu. Karena alasannya aku gak bisa membagi dua waktuku antara skripsi dan siaran. Alasannya sih begitu. Padahal mah dijalanin berdua saling berbarengan mah bisa-bisa aja, tapi aku nggak tahu ya kenapa itu membuat aku resign dan membuat aku selesai waktu itu. Aku juga nggak paham dan kenapa aku selesai. Mungkin karena bosan dulu. Ya karena kan mungkin ada bosan-bosannya ya, ada rasa bosannya. Ritmenya sih mungkin yang buat bosan ya. Tapi ketika udah sampai di ruang siaran, happy banget. Rasanya tuh kayak, ini yang selama ini aku cari-cari, udah kamu gapai gitu. Nah, perjalanan aku menjadi seorang penyiar radio dulu di tahun 2000, kalau dibilang siaran benerannya ya, itu dari tahun 2016 sampai 2018 mungkin. Iya, selama itu awal perjalanannya adalah karena aku emang tipikal pendengar radio banget dari SMA. Aku nggak tahu kenapa bisa itu terjadi menjadi pendengar radio. Nggak tahu, suka aja. Terus salah mungkin kita harus berbicara soal jasa dan memberikan apresiasi dan jasa kepada orang-orang yang selama ini telah membawa aku ke dunia penyiaran radio. Meskipun orang-orang ini aku tidak bersentuhan langsung atau tidak bertatap muka face to face dan ngobrol secara langsung gitu ya. Tapi mereka ini adalah inspirasi-inspirasi aku karena aku belajar dari mereka dari siaran. Nah, sebut saja beberapa orang itu datang dari penyiar Geronimo FM. Sejak SMA itu aku ngerasa banget, aku udah yakin banget kalau secinta ini aku sama radio, pasti aku akan bisa jadi penyiar radio juga kelaknya begitu. Dan ternyata terkabul. Meskipun aku siarannya bukan di radio yang aku impi-impikan, yang menurut aku sangat seksi waktu itu di Jogja, tapi seenggaknya aku tetap bisa siaran. Apalah arti sebuah tempat gitu, yang penting yang penting lisensi sih, ini jiwa dari jadi siaran itu dapat juga, istilahnya tuh bisa suara aku bisa siaran di beberapa radius kilometer gitu di daerah DIY gitu kan. Soal tempat gak masalah deh, yang penting bisa siaran aja gitu lah intinya. Ya Allah, libet banget Mar. Nah, Geronimo menjadi salah satu impian aku sejak SMA, hingga akhirnya baru kesampaian ketika aku kuliah di tahun ketiga. Di semester ketiga, aku baru kesampaian untuk siaran radio. Di radio swasta. Tapi sebelumnya aku udah siaran dari sejak akhir SMA, dari tahun 2013 akhir, itu aku baru masuk kelas 3 SMA. Aku udah siaran radio tapi di radio komunitas. Nah, di SMA itu aku mendengarkan Geronimo FM dan iRadio Jogja dan juga Suara Gama FM dan juga radio, sorry aku lupa. Nah, kalau di Geronimo itu salah satu yang bikin aku sampai sekarang kayak mengadaptasi kayak stylenya dan lain-lain ya, itu ada namanya Mas Awang. Mas Awangism sih kalau di Instagramnya gitu. Aku gak pernah ketemu orangnya, gak pernah ngobrol juga orangnya dan gak pernah say hello, tapi aku kekagumanku terhadap dia itu luar biasa karena beberapa dulu masih jadi program direkturnya Geronimo FM waktu tahun-tahun itu. Sekarang udah gak siaran tapi aku gak tahu aktivitasnya sekarang apa, tapi masih di dunia radio dan udah gak di Geronimo FM juga. Itu biasanya dia siaran di siang-siang gitu, ngebawain acara-acara musik indie biasanya gitu kan, karena Geronimo kan musik-musiknya ini ya indie-indie banget gitu kan. Dan selain karena suaranya yang empuk dan megah ya, karena orangnya juga gede ya. Terus fun dan lucu sekali orangnya. Terus kalau ngomong, dia tuh cadel. Cadel tuh gak bisa ngomong R, tapi sangat enak. Sangat kayak, aku ngomong tidak ada masalah gitu, gak mempermasalahkan soal cadelnya. Dan itu menjadi sebuah gift dan keunikannya dia sendiri gitu. Itu dia. Terus di malam-malam biasanya kalau zaman-zaman awal-awal kuliah gitu suka begadang, aku pasti setel radio gitu, ada program namanya program dini hari gitu. Namanya Mas ini Bagus Tikus. Sekarang udah bukan jadi seorang penyiar juga dan kayaknya pulang kampung gitu aktivitasnya, aku gak pernah lihat lagi di sosial medianya. Bagus Tikus itu kayaknya anaknya seniman-seniman banget gitu lah orangnya. Terus juga kalau pagi-pagi itu dulu ada Tio Andito dan Wip Tieta gitu di siaran paginya. Terus sore itu ada, dulu ada namanya Eman Aditya gitu. Dan Terus selain radio lokal, nah tentukan informasi untuk ingin mencari tahu lebih dalam seputar dunia radio kan gak sebatas radio lokal ya. Hingga akhirnya tontonan-tontonan aku di YouTube dan apa gitu ya soal penyiar-penyiar radio di Indonesia. Kalau dulu itu di zaman SMA dengerin Prambors juga kan. Kalau sore-sore itu ada ini Dedendis itu Danang Darto. Itu aku juga sangat ngulik dulu Danang Postman. Gitu kan. Terus ada Mas Darto 5-nya. Dan ya mereka-mereka ini yang ya menjadi hiburan gitu karena mereka kan misalnya kalau di ibu kota tuh kelasnya udah beda ya, gaya entertainnya pun juga beda ya. Nah itu ngikutin mereka gaya siarannya, selain dengerin siarannya, dengerin proses mereka menjadi seorang penyiar radio, cari-cari di YouTube bagaimana. Terus ternyata mereka juga ya kayak kita-kita juga dulu, anak-anak penyiar radio yang datang lamar CV, terus diterima, terus ikut training penyiar radio. Si Danang itu ngikutin waktu dia ikut training penyiar radio. Dan ternyata Danang dan Darto itu adalah mentornya Danang. Kan akhirnya sekarang jadi partner kerja gitu kan. Nah terus juga yang menjadi salah satu bahkan sampai sekarang inspirasi di dunia penyiaran radio dan mungkin aku nggak misinya dia yang sampai sekarang masih suka dengan dunia radio yang aku adaptasi sekarang ya tentu adalah Gofar Hilman. Ya gitu. Bahkan waktu aku ingat banget waktu zaman training dulu di radio itu siapa waktu ditanya siapa penyiar favorit kamu siapapun itu ya aku jawabnya ya Gofar Hilman ini. Kenapa aku suka gitu karena kak ya aku jawabnya mungkin ada kesamaannya meskipun nggak ada sama-sama banget ya tapi kesamaannya ya mungkin kesamaannya dengan dunia radio dan mungkin dari segi-segi adalah mungkin apa ya dari segi mindsetnya mungkin memandang apa gitu yang di dunia ini ya mungkin ya menurut aku adalah hal-hal yang mirip-miripin aja gitu. Bahkan sampai sekarang aku masih mengidolakan seorang Gofar Hilman as announcer gitu. Ngikutin YouTube-nya, kayak anjir ini orang keren banget. Seorang penyiar radio tapi bisa bisa influence itu kepada orang lain gitu yang suka. Karena jarang-jarang nih orang-orang kayak dia tapi dunianya itu ya radio gitu. MC terus sebagai voice over juga dia dan aku ngikutin dia itu ngikutin akhirnya hingga akhirnya menjadi aku juga pengen jadi seorang voice over ya karena itu karena Gofar Hilman juga. Terus salah satu yang pertama kali banget aku kenal ternyata ada profesi voice over itu karena Sami Bramantio karena dia kan VO talent kawakan ya. Meskipun sih ya VO talent tapi dia juga seorang musisi. Dia juga penyiar radio dulunya. Sekarang udah pure musisi basis di Seringai dan businessman ya. VO masih. Tapi aku gak tahu dapat ini dari waktu Semi itu. Gak tahu entah itu dengerinnya di mana, entah itu di YouTube. YouTube udah lupa banget tapi benar-benar yang bikin aku ingin mencoba atau istilahnya belum mencoba ya tahu akhirnya ternyata ada profesi sebagai voice over atau dulu belum tahu istilahnya voice over tapi sebagai pengisi suara iklan gitu. Itu dari Sam Bramantio drill itu orang pertama yang aku tahu kalau ternyata itu ada profesi yang namanya pengisi suara. Baru hingga akhirnya tahu dari situ ngulik semenjak di radio akhirnya tahu oh ternyata ketika kita siaran radio enggak cuma siaran tapi kita juga produksi jingle, produksi promo program kita sendiri, terus ada bumper-bumper yang harus kita isi, terus VO ad-libs iklan dan lain-lain yang harus kita isi untuk acara lah dan produk dan lain-lain gitu. Akhirnya tahu dari situ sih. Jadi ya emang taunya tuh dari banyak orang, dari internet, dari YouTube, terus dari banyak orang lah, dari sumber-sumber tontonan-tontonan gitu, dan akhirnya ngulik. Oh kayak gini. Bahkan kalau bisa dibilang untuk menjadi seorang voice over aku hingga sekarang ini di salah satu stasiun TV untuk pengisi suaranya, itu ya karena belajar otodidak dari mereka-mereka ini, bagaimana gayanya mereka dalam mengeluarkan suaranya ketika menyebut ini, bagaimana ininya, ini ininya, jadi benar-benar copy paste gitu. Anjay. Terus ini lagi nih, aku ada satu cerita gitu. Aku pernah ikut salah satu ini waktu SMA dengan biaya sendiri. Aku ikut kompetisi siaran gitu tingkat umum atau tingkat SMA deh. Ya. Itu yang ada ini tuh dari kampus Unrio namanya. Kalau teman-teman enggak tahu Unrio itu Universitas Respat Yogyakarta. Itu di jurusan ilmu komunikasinya ngadain gitu deh, kayak BEM jurusan gitu. Ngadain lomba announcer gitu untuk SMA gitu kan, dan aku ikut dan sekolahku nggak tahu kalau aku ikut. Dan kan itu harus ada persetujuan dari sekolah nggak sih kalau kita mewakili sekolah gitu kan, dan karena menurut aku ini tuh bukan sebuah kebanggaan untuk sekolah gitu ya, karena ya lah siaran, kalau siap penyiar radio mungkin nggak, lomba-lomba kayak gini mungkin nggak dianggap juga kali ya. Ya akhirnya aku nekat aja. Apalagi kan lombanya itu di hari weekend, minggu gitu. Which is kami di hari minggu itu masuk sekolah dan aku bolos akhirnya. Aku bolos dan ternyata yang menjadi juri waktu itu adalah Mas Awang ini. Gila gak sih seorang yang kamu... gak tau ya, mungkin karena segik itu dengan radio, jadi ketika ketemu dengan orang-orang, dia bukan artis, dia bukan apa, tapi ya jadi grogi gitu jadinya ketemu dia, jadi kayak wah anjir superstar banget gitu. Jadi aku lihat penyiar radio dulu tuh kayak superstar banget gitu, kayak wow you are my role model gitu. Ya mungkin sekarang udah beda ya, orang-orang lihat seorang penyiar radio kayak ya biasa aja, apa sih bedanya dengan orang-orang, apa bedanya dengan selebgram atau apa atau TikToker dengan TikToker lainnya gitu ya. Sekarang udah enggak ada apresiasi begitunya, tapi bagi aku dulu zaman itu yang sosmed baru berjalan ya. Sosmed udah ada, tapi maksudnya bukan yang semasif sekarang yang semuanya bisa menjadi public figure gitu. Dan mereka aku anggap adalah benar-benar real public figure gitu. Dan keren banget profesi menjadi seorang penyiar dulu. Jadi aku sering ngayal gitu. Coba aku bisa berada dengan circle mereka. Mereka menjadi kayak ketawa-ketawa bareng dengan mereka gitu-gitu. Sering banget kebayang. Bahkan sampai sekarang gitu. Kayak anjir kenapa dulu aku gak kayak mereka gitu. Itu sih kalau di Jeronimo itu orang-orangnya. Terus di Soragama juga dulu... anjir lupa udah namanya, itu ada orangnya tuh anaknya suka dengan bola banget orangnya. Anjir Soragama siapa ya? Aku nggak terlalu ngikutin dan nggak terlalu dengan penyiar-penyiarnya. Karena yang aku ngerasa keren aja waktu dulu di Jogja itu ya di Jeronimo FM itu. Gitu sih. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba membuat aku kangen banget dengan siaran dulu. Dan beberapa pengalaman waktu aku siaran dulu itu, banyak lah pengalaman ya menurut aku. Kadang-kadang aku juga kayak mikir-mikir, gila aku kesampaian juga akhirnya jadi seorang penyiar radio ya, yang dulu kayak cuma diimpi-impikan, kayak berandai-andai aja gitu, kayak oh ternyata gini rasanya. Di depan kita ada mixer, di depan kita ada mikrofon, terus kita ngatur-ngatur, kita pasang lagu, terus ada komunikasi, interaksi dengan pendengar kita, ada yang request lagu, ada yang nyebut, ada yang nama kita disebut gitu, terus kalau kita nggak siaran terus dicari-cariin gitu, kayak wow keren ya. Dan terus juga ada yang bahkan ada yang notice gitu. Aku pernah banget, ini fun apa ya, real banget ini, real fun fact banget ini. Aku waktu itu ada acara di JEC, ada acara JEC, dan ada, enggak tuh lupa acara apa gitu, bareng teman-teman aku gitu kan, datang. Terus ada tenan-tenan gitu. Nah, lapar, beli salah satu makanan di sana. Dengannya aku ngomong biasa aja, kayak, "Bu, beli ini, harganya berapa?" Dan aku ngobrol juga dan lain-lain gitu. Terus, "Mas, penyiar radio bukan ya? Kok suaranya enggak asing saya dengar?" Wah, bangsat. Satu ini. Dari muka kita gak bisa dikenal, tapi suara kita bisa dikenal sama orang gitu. Terus aku belum bilang mengiyakan. "Emang iya bu, apa bu programnya, siaran jam berapa biasanya?" Dan itu benar, aku biasanya siaran di malam hari atau gak sore hari gitu kan. Biasanya sore, biasanya sore, siaran sore mas, atau gak malam habis isa gitu kan. Wah, iya, dan radionya benar. Lah benar lagi lah, aku suka, aku di warung dengerin itu mas gitu, karena kalau malam katanya ada lagu-lagu spesialnya, terus gitu-gitu. Terus yang kedua itu ada ketemu dengan di jalan nih, random banget di jalan, karena aku kebetulan waktu siaran itu bawain satu program yang program spesial namanya itu Sajian Spesial Iwan Fals. Jadi emang selama 4 jam itu memainkan lagu-lagu dari Iwan Fals, dan ya segmennya ya fans-fans Iwan Fals gitu. Aku lagi entah kenapa, aku lagi di mana gitu, dikenal dong. "Eh, hey, Mas Rai ya? Mas Rai, weh, piye kabare Mas?" Gitu-gitu. "Weh, Mas Rai, piye kabare Mas?" Aku yang sering request lagu ini, aku yang sering banget dengerin mas siaran gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol soal-soal program itu. Padahal ya aku sih paham banget Iwan Fals gitu kan, orangnya nggak paham gitu. Terus dia ngobrol-ngobrol ngomongin soal Iwan Fals lah dan apa-apa, kayak wow. Padahal kan untuk menjadi seorang penyiar kita gak harus menjadi fanatik, atau gak harus menjadi fans di acara itu, atau kita gak harus mengidolakan seorang musisinya atau apa. Yang penting kita cukup tahu aja gitu. Ya istilahnya bermuka dua aja lah ya. Gitu-gitu. Ya banyak lah cerita-cerita ketika aku siaran gitu ya. Terus pernah juga ini gara-gara waktu awal-awal siaran di Istakalisa itu, kita kan kalau siaran pagi itu datangnya subuh, karena on air itu jam 6 tet itu harus udah mulai masuk Indonesia Raya kan. Opening bumpernya itu ya kita harus mainin lagu Indonesia Raya gitu. Wajib buat semua media penyiaran. Nah, aku harusnya berangkat itu biasanya habis subuh gitu, habis subuhan gitu ya, udah berangkat kantor gitu. Karena jam 5:30 kita harus udah mulai nyalakan pemancar, jadi itu gak ada satpamnya. Sebenarnya ada satpamnya, tapi yang ditugaskan untuk menyalakan semuanya, kayak nyalain pemancar, membuka ruangan pemancar, menyalakan AC, terus absen. Bahwa si pemancar ini sudah dinyalakan dan lain-lain, itu adalah penyiar pertama atau penyiar pagi gitu kan. Nah, aku kebetulan dapat jadwal pagi, dan yeah, you know, malamnya aku begadang, terus kacau kantor, kacau di grup gitu kan. "Ini kenapa ini radio belum nyala jam segini, tek. Terus aku bangun-bangun itu kayak udah jam 7 baru bangun, jlek, buset. Aku kesiangan dan wah gila sih itu. Radio mati selama 2 jam. Dari jam 6 sampai jam 7. Ya, aku perjalanan ke sana kan ada setengah jam lah, apalagi pagi kan macet ya. Ya, ya akhirnya gitu. Akhirnya yang nyalain pemancar itu orang kantor akhirnya nyalakan. Terus ya radio tetap mati hingga akhirnya nanti dinyalakan. Jadi waktu hari itu udah nggak ada yang siaran, pagi sampai jam 10 nggak ada yang siaran, playlist semua. Terus langsung dapat SP gitu, bahaya banget sih. Siaran pagi dan tanggung jawabnya luar biasa ya, pagi-pagi harus nyalain pemancar dan harus nyalain radio. Ini kalau kita nggak datang nih radionya mati. 2 jam itu sangat berarti, berapa duit ya di berapa kerugiannya gitu, berapa kerugiannya mati selama 2 jam. Dan ada kejadian lagi, nah ini yang pagi, nah sekarang yang malam. Yang malam, penyiar malam itu juga harus matikan pemancar. Nah aku gak tahu, lupa juga sama case-nya. Lupa cuma matikan PC gitu, matikan radio udah mati, sudah lagu Indonesia Raya juga penutup. Terus udah selesai, langsung pulang. Nah, kan turun dulu untuk matikan pemancar radio. Nah, ini aku gak matikan pemancarnya. Terus besok paginya, penyiar pagi, baru ini di grup. Yang semalam siaran siapa ya? Siapa ya siaran? Semalam yang siaran ini pemancarnya kenapa gak dimatikan? Waduh, kaget langsung. Terus, sopo yang siaran semalam? Akhirnya disebut Rai yang siaran semalam gitu, gak dimatikan pemancarnya. Dapat SP lagi saya. Itu bahaya banget sebenarnya teman-teman. Efeknya pemancar itu kan gede banget ya, dan itu kan wattnya gila kan, tuh kan kayak gede banget ya wattnya ya. Nah, jadi akhirnya di dalam di ruangan itu yang ada kayak genset dan lain-lainnya itu tuh panas semuanya. Panas karena gak dimatiin selama semalaman itu. Jadi seharian itu nyala terus. Ya gitulah, banyak kisah-kisah yang ya menurut aku sebuah ketololan aja sih itu. Maksudnya gak awas aja. Maksudnya gak teledor aja. Terus satu lagi yang bikin aku benar-benar keingat banget dengan apa yang aku kayak kejar-kejar banget dulu sebenarnya waktu di Jogja itu adalah aku tuh pengen banget jadi MC pensi gitu. Jujur, aku keren banget lihat Mas Alit Jabang Bayi dan siapalah MC di Jogja, ada gak Mas Gandos, ada zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman kita SMA itu kan pensi-pensi sekolah, pensi-pensi apalah, festival-festival atau acara-acara apa yang ada di JSC, JNM gitu kan, apa acara-acara musik deh. Dan yang tampil di panggung sebagai pembawa acaranya dan heboh dan keren untuk lokal Jogja itu ya Mas Alit itu, terus Gundi gitu, gara-gara Gundi namanya Gendos, terus siapa lagi ya, Gepeng kesana kesini. Namanya lucu-lucu, dan mereka kebanyakan latar belakangnya adalah kebanyakan dari radio. Nah, salah satu itu sih yang ya sampai sekarang nggak terlaksana gitu ya, atau nggak terwujudkan itu impian aku untuk menjadi seorang MC gitu di Jogja gitu. Gila sih, dulu kayak pengen banget untuk menjadi MC event atau apa, atau pensi musik deh di Jogja dulu. Karena ya batu loncatannya untuk next levelnya dari seorang penyiar radio di Jogja itu adalah ya MC gitu. Meskipun ya aku juga di Jogja MC gitu, tapi ya kelasnya bukan kayak gitu. Aku malah di Jogja itu MC di kampus, MC apa ya, MC pengajian. Iya, MC pengajian. Aku ingat banget pernah jadi MC pengajian masjid gede. Di masjid gede itu aku nge-MC acara ini tau gak teman-teman, kalau akhir tahun ada refleksi akhir tahun namanya. Dan itu lumayan terkenal lah untuk di Jogja, dan pembawa pematerinya tuh orang-orang gede-gede. Dulu kayak ada Pak Amin Rais, terus yang aku MC-in itu pembicaranya tuh Pak Haidar Nasir, ketua umum PP Muhammadiyah waktu itu dan sampai sekarang. Gitu. Terus MC, ya MC kecil-kecil lah. Terus pernah juga MC wedding karena disuruh teman aku nikah di Tulungagung, siapa sih namanya? Di Jawa Tengah itu apa namanya ya? Temanggung ya, di Temanggung ada teman aku nikah di Temanggung, terus disuruh untuk MC-in. Ya seru sih, karena orang-orang yang aku sebutkan tadi, penyiar-penyiar itu ya, mereka tuh side jobnya adalah MC dan MC-MC kondang di Jogja. Nah ternyata semakin kesini aku paham ya, ternyata emang aku gak layak aja kali untuk bisa jadi MC-MC panggung pensi di Jogja, karena kita tuh harus melokal banget dan membumi dengan penonton Jogja banget, karena Jogja kan sangat Jawa banget ya, Jawa sentris gitu ya. Dan ketika kamu MC kamu terus bahasa Indonesia aja, enggak laku kamu. Karena jokes-jokes dan lain-lainnya itu beda gitu kan. Kalau MC Jogja itu kamu harus frontal. Nah lucumu tuh yang agak ada saru-sarunya gitulah. Terus kayak ya bisa menggait penontonnya itu dengan happy dengan membawa unsur-unsur kelokalan, dengan kamu harus pakai bahasa Jawa. Ya meskipun nggak ada dituntut untuk itu, tapi ya itulah yang terjadi. Orang-orang tuh suka dengan lucu-lucu natural yang membawa nuansa lokalnya gitu. Dan aku kan bukan orang Jogja, bukan Jawa juga kan, jadi susah untuk itu. Dan ya aku terima untuk itu. Mungkin MC di Jogja, MC-MC panggung gitu. Enggak, mungkin kalau acara-acara resmi kayak awarding gitu mungkin bisa lah ya. Tapi kasih hingga akhirnya aku sekarang berpikir bahwa menjadi seorang MC itu bukan duniaku kayaknya ya. Aku enggak cocok untuk di dunia per-MC-an karena aku lebih ketahu diri aja sih. Aku emang orangnya kayaknya lebih cocoknya di belakang-belakang aja. Bukan tipikal orang yang frontman gitu. Bukan yang harus disorot kamera atau mata-mata orang melihat aku. Karena ya cukup tahu diri, karena visualnya juga mungkin kurang mendukung ya untuk dilihat. Karena gini, kalau kamu misalnya jadi MC gitu, kalau kamu biasa-biasa, kalau kamu gak ganteng, ya berarti kamu harus lucu gitu kan. Nah, ya. Terus kalau kamu, pokoknya poinnya lucu lah ya. Kalau kamu ganteng ya cocok gitu. Tapi kalau kamu biasa aja, kayak ya bahkan di bawah dari biasa, di bawah standar gitu ya, kamu harus lucu. Kalau gak lucu ya udah, apa yang bisa dijual gitu kan. Kalau VO, kalau voice over mah gampang itu kan, ya nggak harus menunjukkan muka kita, harus di belakang-belakang aja is okay. Ya so far serulah kehidupan entertain Jogja kayak gitu. Nah bahkan karena segitu interestnya aku dengan mereka ini, jadi aku kenal meskipun aku mereka gak mengenali aku, tapi aku mengsurvey mereka dan menandai, oh dia ini seorang MC, oh dia ini seorang penyiar radio, dia ini seorang apa gitu, spesifikasinya tahu gitu, dia ini hiburannya di sini gitu. Jadi kayak banyak aku tahu sih dengan orang-orang, bahkan sampai karena di Jogja mungkin sempit ya, dan orang-orangnya itu aja mungkin ya. Beda cerita kalau di Jakarta, dan karena beragam banyak talenta-talenta terus datang dan menghilang gitu kan. Kalau di Jogja ya udah orangnya itu aja. Dan untuk menghadirkan orang baru pun akhirnya susah di Jogja itu. Persaingannya kurang sehat ya. Ya udahlah gitu deh pokoknya. Mungkin suatu saat aku akan kembali lagi ke dunia radio, karena sebenarnya tahun lalu sebelum aku pindah for good ke Jakarta untuk kerja sebagai pengisi suara profesional di sini, ya jalan aku selanjutnya adalah penyiar radio. Tapi mikir-mikir lagi, aduh, umur sudah segini, tapi ketika masih siaran di radio, ya kecuali kalau aku punya pekerjaan tetap gitu kan. Tapi kalau seorang penyiar radio dan full di siaran radio kayaknya belum dulu deh. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan Curcol sampai detik ini. My name is Amar Muhammad. Say not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.